У Мінску 7:00 раніцы, вы на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соус і Владзімір Бараніш. Вітаем вас. Сёння чацвер, 13 траўня. Гостем ранішняга эфіру будзе заснавальнік наваполацкай газеты «Хімік. Два гарады» Сергей Балай. Мы пагаворым з ім пра візыт прадстаўнікоў недзяржаўных СМІ ў Міністэрства інфармацыі. Расскажам пра першы фестываль беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак», а таксама пра беларуска-шведскія літаратурныя чытанні. У бліцаналізе пра стварэнне беларускага агенцтва па прыватызацыі. Вас чакае культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але спачатку Владзімір Бараніш раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент США Барак Обама після зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм назвав партнерство з Афганістаном широким і поглибленим і підкреслив, що головною метою залишається пораза Аль-Каїди та її союзників. Обама сказав, що коаліційні сили в Афганістані здолали домогтися перелому у боротьбі з Талібаном. Тим не менш підкреслив американський президент, напереді ще треба чекати серйозної боротьби. Сьогодні сповняється 5 годов з дня кривавих подій в узбекському місті Андижан. 13 травня 2005 року силові структури режиму президента Іслама Каримова відкрили вогонь по удільниках антиурадових виступів. Загинули, поводле офіційних даних, 187 чоловік. Правоборонці кажуть, що ахвяров було нашмат більше. Улады США і Китая прыкметна прасунуліся ў абмеркаванні новага пакету санкцый у дачыненні да Ірану за яго адмову супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме. Тэму санкцый, а таксама сітуацыю вакол Паўночнай Карэі абмеркавалі па тэлефоне кіраўнік знешнепалітычнага ведамства США Гілары Клінтон і дзяржаўны саветнік Кітая Дай Бінго. Сенат казахскага парламенту разгледзіць сёння законы аб наданні Нурсултану Назарбаеву статусу лідара нацыі. Напярэдадзе ніжняя палата ўжо ўхваліла адпаведныя дакументы. У 2007 годзе парламент надаў Назарбаеву права балатавацца на пасаду прэзідэнта краіны неабмежаваную колькасць разоў. Еврокомісія падтрымала план Эстоніі аб пераходзе на валюту еўра ў наступным годзе. Эстонія стане першай з постсавецкіх краінаў, якая пяройдзе на еўра. Цяпер у еўразону ўваходзяць 16 краінаў звязу.
Владзімір Бараніш, вакол свету за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 7:03. Я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостем ранішняга эфіру будзе заснавальнік наваполацкай газеты «Хімік. Два гарады» Сергей Балай. Мы пагаворым з ім пра візыт прадстаўнікоў трох недзяржаўных рэгіянальных СМІ да намесніка міністра інфармацыі Лілі Ананіш з просьбай патлумачыць прычыны нерэгістрацыі выданняў. У бліц-аналізе пра стварэнне беларускага агенцтва па прыватызацыі. Ці можна казаць, што ўлады сапраўды зразумелі неабходнасць прыватызацыі для эканамічнага развіцця краіны. Вечарыны ў студэнцкім тэатры Беларускай акадэміі мастацтваў пачынаюцца сёння шведска-беларускія літаратурныя чытанні. А сёння ж пачынаецца першы фестываль беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак». Асноўныя мэты фэсту – сабраць все рэкламныя працы на беларускай мове, зробленыя за апошнія 3 гады. Вас чакае культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Аляксандра Памідорова. Але спачатку пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца дажджы, у некаторых раёнах навальніцы. Раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўдзень ад 18 да 24 градусаў цяпла. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Соус. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг. Яму выстаўлены абвінавачанні ў хуліганстве, падлічаны і ўрон больш за 1 200 000 рублёў. Калі яго прызнаюць вінаватым, Сергею Каваленку пагражае да 5 гадоў турмы. Пра судовы працэс слухайце ў нашым вечаровым эфіры і чытайце на сайце Свабоды. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Нічога нового на вибори не подається. За уживленням влади уже масового дотермінового голосування, прихатнім, дотерміновим і підконтрольним. Плює на партії електорат, продажне яни гамонять. А діючи почав з нуля. Жанчина треба, термінова. Калінкіна чи супроць, Сіраткевич. Профукали, упарчився пізняк. Шкода одинага. Згодиться, може, помогши міністрам чи заміжних справ, чи Миленкевич. Одіне, надія наша, покуль нема. 13 травня, хай у ця моцних буде день. Хай забавляє тих жадання людей са жнівенських подій.
Ніхто не збере 100 тисяч підписів. Це ж маразм, смішно. Влада зарані просто здекується над людьми. Збере ті 100 тисяч підписів, тільки заведомо які ненормальні чоловіки, звращенець, може, які. Тіна.
Я хотел сказать, что вот я съездил на 9 мая в город Минск, столица Беларуси, вот именно с города Сморгонь. И нас очень красиво встретила милиция, раздела, чуть бы не сняли штаны. Это, конечно, был ужас. Столько милиции, столько людей нету, сколько милиции. Туда не пойди, туда не приди, там, короче, всюду проверяли. С какими целями приехали в наш город Минск. Я показал паспорт белорусский, а они просто вот как будто издевались. Вот это вообще ужас. Я просто не дошел до парада, а уехал назад в свой город.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Мы на хвалях Радыё Свабода. Рэдактары трох недзяржаўных рэгіянальных газетаў з Віцебску, Салігорску, Наваполацку, Наш дом, Салігорск плюс і Хімік два гарады наведалі ў сераду намесніцу міністра інфармацыі Лілію Анаеніч. Яны хацелі высветліць прычыну адмовы ў рэгістрацыі. І госць ранішняга эфіру, заснавальнік газеты Хімік два гарады Сергей Балай. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы.
Добрый.
Вы троечы уже спробовали зарегистровать газету «Хімік два гарады». Чым тлумачылі чыноўнікі адмову рэгістрацыі? Якая была учора аргументация намесніцы міністра інфармацыі?
Першы раз нам адмовілі на падставе таго, што галоўны редактор не мае вышэйшай адукацыі профільнай і 5 гадоў стажа. Это новае з'явілася патрабаванне вот напрыканцы мінулага году. Два наступныя разы таксама былі такими, скажем, поводле документов, поводле нормативных актов, яны были натурально обоснованы. Чиновники, учора вось спадарня Ананіч нам патлумачыла, что ўсё аргументовано поводле беларускага законодавства, яны маюць рацию, и вось просто мы неправильно рыхтуем документы, рыхтуйте документы правильно, мы вас одразу ж зарегистрируем.
Ну и вы будете рыхтовать документы так, как яны патрабуюць?
Конечно, мы подали лист с запытом, вось, будем чекать отказу, и вось, знову будем спробовать четвертый раз подавать документы, бо якби мы хочем зарегистрировать нашу газету и працовать.
Калі не памыляюся, то папярэдніцай гэтай газеты была газета «Хімік», якая скончыла сваё існаванне.
Так, у 2006 годзе.
А якім-небудзь чынам можна працягнуць было вот тую газету?
Якім-небудзь чынам працягнуць працу той газеты было вельмі цяжка, вось, бо нам стварылі такія адмысловыя эканамічныя умовы, у якіх проста газета не магла выходзіць. А зараз проста мы, хотели бы стать спадкаемцами той газеты и коллектива, який собрался робить газету «Хімік два гарады». И вось менавіта для гэтага мы распачалі увесь гэтый процесс регистрации и обновления газеты.
Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цягам апошніх 5 гадоў з 12 выданняў, якія падавалі дакументы на рэгістрацыю, былі зарэгістраваны толькі 4. Прычым у гэты спіс не трапіла ніводная газета грамадска-палітычнай накіраванасці. А раскажыце, калі ласка, якія незалежныя газеты ёсць у вашым рэгіёне цяпер?
У нашым рэгіёне зараз існуе фактычна толькі адна незалежная газета, зарэгістраваная, якую можна назваць грамадска-палітычнай. Гэта менавіта незалежная газета, ну і таксама две дзяржаўныя газеты, адна ў Полацку, адна ў Наваполацку. Вось так выглядае зараз медыйны рынак наш рэгіянальны, што датычыць друкаванай прэсы.
А якая аўдыторыя, на каго разлічаная газета «Хімік два гарады»?
Перадусім на людзей, якія маюць сваё меркаванне, на людзей, якія просто цікавяцца тымі падзеямі, якія адбываюцца ў рэгіёне Украіне. Ну і да таго ж на газета разлічана на абсалютна усіх жыхароў нашых гарадоў, бо заўсёды незалежную прэсу жыхары Полацка і Наваполацка ўспрымалі як апошнюю інстанцыю, да якой варта звярнуцца, калі справа даходзіць да нейкіх пытанняў, якія яны не могуць вырашыць з органамі мясцовай улады. Так ці інакш яны звяртаюцца заўсёды ў газету незалежную, звярталіся прынамсі, вельмі актыўна.
Скажыце, калі ласка, ці вы звязваеце адмову ў рэгістрацыі, складанасці з рэгістрацыяй з будучымі прэзідэнцкімі выбарамі?
Цалкам можа быць, невядома якая сітуацыя, проста у нашай краіне пастаянна адбываюцца нейкія выбарчыя працэсы, ці то гэта парламенцкія выбары, ці то выбары ў мясцовыя саветы, вось зараз прэзідэнцкія выбары. Мажліва так, а мажліва проста улады і чыноўнікі не жадаюць ствараць нейкія, не жадаюць ствараць сабе дадатковы галаўны боль, можа быць. Ну, прынамсі, яны іх так гэта сабе ўяўляюць. Можа быць, я памыляюся, але вось складваецца такое ўражанне часам, бо працэс настолькі марудны і зацягваецца так, што проста вось нават не хапае аргументацыі нейкай для сябе, чаму гэта адбываецца так.
Учора правабаронца Лена Танкачова заявіла, што сумесныя кардынальныя публічныя дзеянні павышаюць шансы рэгіянальных СМІ быць зарэгістраванымі. Пакуль мы паасобку размаўляем з вялікай дзяржаўнай машынай, яна нас не чуе, сказала Лена Танкачова. Ці вы згодны з такім меркаваннем?
Абсалютна згодны з такім меркаваннем, бо у мяне асабіста склалася ўражанне, што калі гэта рабіць тихой сапой, так незауважно, то все одно это не даст вынику. И сподеваться на то, что может быть проскочим и зарегиструемся. Все ж таки, коли этот процесс, менавіта регистрации громадско-политичных выданий настолько замаруживается и не региструется ни одно выдание, до этого треба, по-перше, притягивать увагу, по-другое, натурально, коли робить это консолидовано разом с правооборонцами, разом с организациями, которые отстоивают правы незалежной прессы. Калі гэта рабіць разам, то мне падаецца, эфект будзе большы, прынамсі, хаця б з таго пункту гледжання, што да гэтага прыцягнецца ўвага. І можа быць, чыноўнікі зразумеюць, што грамадска-палітычныя выданні не пераследуюць мэты крытыкаваць існуючую ўладу, а менавіта проста працаваць, пісаць аб'ектыўную інфармацыю. Можа быць, варта распачаць нейкі працэс абмеркавання агульнага, як гэтае выданне рэгістраваць і як працаваць далей. Вось менавіта да гэтага мы і хацелі прыйсці учора, калі сустракаліся са спадарня нанеч.
Дзякуй вам вялікі за гутарку, жадаю найхутчэйшай рэгістрацыі вашаму выданню.
Будзем старацца. Дзякуй вялікі вам.
Госцем ранішняга эфіру «Свабоды» быў заснавальнік газеты «Хімік. Два гарады» Сергей Балай. На хвалях Радыё Свабода. Вечарыны ў студэнцкім тэатры Беларускай акадэміі мастацтва распачынаецца сёння шведска-беларускія літаратурныя чытанні. Апрача Менску іх праграма сягае яшчэ Салігорску і Пінску. Але не ўсюды, дзе хацелі, арганізатары знайшлі паразуменне з тамтэйшымі ўладамі, распавядае Валянціна Аксак.
Шведска-беларускія літаратурныя чытанні ладзяцца ўжо ў 9 раз. За гэты час творы многіх шведскіх пісьменнікаў у перакладзе на беларускую мову прагучалі перад публікай у Баранавічах, Полацку і шмат дзе яшчэ. Маршрут з Менску шведы выбіраюць кожнага разу новы. Нязменным у геаграфіі чытанняў застаецца Пінск. Менавіта ў гэты беларускі горад закахалася шведская фотажурналістка Марыя Сёдерберг, якая і ёсць ініцыятаркай гэтых літаратурных імпрэзаў. Ехаўшы напрыканцы 90-х у першыню ў Пінск разам са знакамітым ураджэнцам гораду польскім пісьменнікам Рышардам Капусцінскім, яна ад 2001-га штогод вяртаецца туды разам з групай шведскіх літаратараў. Сёлета кампанію спадарыні Марыі складуць Агнета Плеель, Мацей Зарэмба, Азар Махлуян, Дмітры Плакс і Яніна Арлоў. Апрача Менску і Пінску шведы разам са сваімі беларускімі калегамі Барысам Пятровічам, Валянцінам Акудовічам, Андрэем Хадановічам, Марыяй Мартысевіч, Віталем Рыжковым і Анкай Упала выступяць перад жыхарамі Салігорску. Праўда, у вялікай залі Дому культуры ў апошні момант мясцовае начальства гасцям адмовіла, гаворыць супрацоўніца амбасады Швецыі ў Беларусі Алеся Літвіноўская.
Тлумачыцца тым, што у гэты час у доме культуры, ці палацы культуры, як мы называем, там будуць адбывацца нейкія іншыя мерапрыемствы, і каб пазбегшы, ну, пэўнай інтэрферэнцыі паміж імі, можа быць лепш нас перамясціць у іншае памяшканне.
А вось у Слуцку улады наогул не дазволілі правесці шведска-беларускую літаратурную вечарыну. Спадарыня Літвіноўская апавядае.
На жаль, у Слуцку мы не знайшлі паразумення. Былі пэўныя складанасці. Відаць, мясцовыя ўлады не зусім падтрымалі гэтую ідэю правядзення такога мерапрыемства.
Першая вечарына чытанняў распачнецца сёння ў Мінску ў Акадэміі мастацтва а 18-й.
Валянціна Аксак. У Мінску 7:15 вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і зараз Владзімір Бараніш раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін аштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, якія адбыліся пасля суду над Мікалаем Аўтуховічам. Казуліна абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна ў голас лаяўся на адрас міліцыі. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам. За тое, што ён вывесіў на навагодній ёлцы нацыянальны сцяг, яго вінавацяць у злосным хуліганстве. Таксама ад Каваленкі патрабуюць кампенсаваць шкоду за папсаваныя цацкі сняжынкі больш як 1 200 000 рублёў, ды яшчэ 62 тысячы рублёў за дзве адламаныя ад ёлкі галінкі. У Гомелі адноўлены разгляд дзвюх крымінальных справаў па абвінавачанні ва ўхіленні ад вайсковай службы маладых людзей, якія прасілі альтэрнатыўнай службы. Вернік абшыны сведкі Яговы Дмітры Смык з рэлігійных перакананняў, актывіст ствараны партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Якавенка з прычыны адмовы ваенкамату камунікаваць з ім на роднай беларускай мове і немагчымасці служыць у беларускамоўным вайсковым падраздзяленні. У горадні пачалася новая, ўжо не першая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыжскай камуны, на якой калісьці жыў пісьменнік. Вядзецца збор подпісаў. З учарашняга дня дзейнічаюць новыя павышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. 80-ты бензін цяпер каштуе 2250 рублёў, 92-гі 2870 рублёў, 95-ты 3240 рублёў, дызельнае паліва 2580 рублёў.
Владзімір Бараніш, вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюць дажджы, у некаторых раёнах навальніцы, раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра удзень ад 18 да 24 градусаў цяпла. Вы на хвалях свабоды. Беларусь працуе над стварэннем агенства па прыватызацыі не дзеля міжнароднага валютнага фонду, а з-за аб'ектыўных абставінаў, заявіла ў сераду на прэсавай канферэнцыі дырэктар фонду дзяржаўнай маёмасці дзяржаўнага камітэту па маёмасці Наталля Жарнасек. Яна паведаміла, што ўжо падрыхтаваны ўказ прэзідэнта аб стварэнні гэтага агенства, і ён знаходзіцца, цытую, на разглядзе кіраўніка дзяржавы. Ці можна сказаць, што беларускія ўлады ўжо сапраўды зразумелі неабходнасць прыватызацыі для эканамічнага развіцця краіны? Ці можа гэтая прыватызацыя стаць сапраўднай і ўсебаковай? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці сапраўды беларускія ўлады ўжо пранікліся неабходнасцю прыватызацыі?
Я нагадаю, што былі абяцанні МВФ, што гэта агенцтва павінна была быць створана яшчэ ў мінулым годзе, але гэта не адбылося. І зараз тут ўжо не для МВФ, а для нас гэта патрэбнасць, для нас саміх. Цяжка ў гэта паверыць. Таму што гэта заява супала якраз з візітам дэлегацыі ВФ у Беларусь. Але на самой справе тое, што сказала Жарнасек, тое, што самой Беларусі патрэбна гэта прыватызацыя, гэта так оно і ёсць. І сама Жарнасек у гэта і верыць. Я не сумніваюся ў гэтым. Але не ад яе залежыць, ці будзе гэта прыватызацыя, ці не будзе, ці гэта толькі гульня з МВФ, або гэта на самой справе пачнецца гэта прыватызацыя. Таму я не ставлю пад сумнеў то, што сказала Жарнасек, але магу прагназаваць, што такой сапраўднай прыватызацыі пакуль што не адбудзецца.
І Александр Лукашэнка. Лукашенко говорил про приватизацию под час своего послания. Уже идут разговоры про то, что есть проект указа об либерализации. Однако вы по-ранейшему выявляете скептицизм. На вашу думку, чем приватизация погрожает сегодняшним уладам, неким ихним идеологичным настроем? Чому они все-таки, ну, саправды, опошние годы больше говорить про приватизацию, чем робить?
Тут два фактора вельми значных. По-перше, сама політична влада залежить від того, в чиїх руках буде майомість. А по-друге, тут є ідеологія. Ідеологія – це такі каштовності, яких притримується ось сам президент і ближайше до його оточення. Ви знаєте, коли ось лібералізація економіки відбулася у таких автократичних режимах, як у Південній Кореї, то ті президенти, які привели країну для рыночной экономики, да, демократии, и они ж были покараны этими демократами за те злочинства, которые они в свой час зробили. Лукашенко ведает историю и будет имкнуться до того, как эта приватизация была такой только формой, а по своей истоте ее не была. Как эти приватизованные предприятия так само оставались по своей сутности подконтрольными уладе, как зараз отбывается. Мы ведаем, что навык на приватных предприятиях есть наместники директора по идеологии. На вот приватное предприятие он выполняет законы по ценоутворению, которые вельми истотно обмежевывают свободное ценоутворение. Это приватное предприятие должны выполнять прогнозные показчики по увеличению вытворчества промысловой продукции и так далее. То есть по своей сутности это предприятия остаются вот такими, навык по форме приватизованными, а по сутности они все-таки державные. И коли будет какая-то приватизация отбываться, это будет отбываться такая, чтобы не отдать уладу над предприятием навык тем уластникам, которые формально являются уластниками, а на самой справе все равно будет командовать держава. Вот такая приватизация может быть.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Віталь Циганков. А зараз про черговий маршрут подорожжя свободи.
Вёска Грушаўка, што на Нараўлянщыне, вельмі яскрава вылучаецца сярод суседніх вёсак, не толькі сваёю моваю, але найперш сваёю вераю. Грушаўка – вёска каталіцкая. Сярод традыцый да праваслаўнага краю грушаўцы збераглі сваё каталіцтва за саветамі, а за гады незалежнасці пабудавалі мураваны касцёл. Пра Грушаўку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у вечаровым эфіры «Свабоды». А на чарзе іншая перадача з Дмитра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе новага барда, 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Я нагадаю, што ў Менску выйшаў DVD-дыск «Барды свабоды». Вы можаце спампаваць яго праз наш сайт свабода.орг. А на гэтым тыдні Дмітр Бартосік расказвае пра Александра Памідорова.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Александра Памідорова, мінчука па нараджэнні, беларуса па творчасці і жыда па паходжанні, прадстаўніка той нацыі, з масавым ад'ездам якой Беларусь шмат згубіла ў сваім як гістарычным, так і культурным абліччы.
Шмат з'ехала, асабліва вось той, што з'ехала. Ну, з 15-го дома шмат людзей з'ехала. З нашага дома з'ехала таксама. Але вось тое, што ўразіла, тое, хто з'ехаў, у нас былі ў другім пад'ездзе, бо ну, сям'я мая ў гэтым доме, дзе мы жывём, жыве з 20-х ці з 30-х гадоў. Гэта яшчэ такая рмарачка да легенды пра тое, што Мінск быў знішчаны цалкам падчас вайны. Ведаем, кім ён быў знішчаны. Савецкай авіяцыі ў 44-м годзе. У мой дом бомба трапіла, але не ўзарвалася. І дом прастаяў усю вайну, і знайшлі гэтую бомбу толькі ў 50-некім годзе. Дык вось у другім пад'ездзе жылі такія баба Цыля і дзед Зэлік. Ну, просто класічны прыклад, калі распавядаць там жыдоўскія анекдоты, там ці што. Вось гэтае вымаўленне, ну, я не ведаю, як зараз знайсці адпаведнае сугоджа ў беларускай мове, каб вам перадаць, як размаўлялі з суседзямі, нават з намі малымі, бабушка Цылі і дзедушка Зэлік. Гэта была класіка. Гэта ніхто так не падколе і не прыкінецца так. Бо між сабой безумоўна яны размаўлялі на ідыш. І вось іх ад'езд у 90-м годзе ён проста ўразіў, бо гэта былі вельмі сталога веку людзі, і абодвум было ўжо далёка за 80 год. І яны з'ехалі проста так у момант. І ў адзін момант яны проста раздалі ўсю сваю, ўсё, што яны мелі, не прадавалі там нішто. Кватэру, ці то яны аддалі жэсу, ці то што. Маёмасць ледзь не раздалі проста, у двары вынеслі. І на лёгкім, ведаеш, ветрыку.
Што згубіла Беларусь з масавым ад'ездам жыдоў?
Ну, прабачце, не ўсе з'ехалі, не ўсе.
Дзяўчынка, не плач. Дзяўчынка, не плач. Родная моя, слезам воли не давай. Девчонка, не плачь. Я добро помню, як стояли мы у тым дворы ля той стены. У подкованных ботах нас пильновал наш кат. Была весна, было нас шмат. Той стрымаўся, гэты не стрымаў, чужых сяброў. Але былі мы пэўныя, што хутка прыйдзе час, мы вернемся дамоў. Дзяўчынка, не плач. Дзяўчынка, не плач. Родная моя, слезам воли не давай. Девчонка, не плачь. Я добро помню, як стояли мы у кабинетах и у дворы. Як цигареты і запалки аддялі, як тую ноч ми пражылі, і як спрабавалі всіх нас раз'єднаць, зламіць, згарыць, но. Але былі мы пэўныя, што хутка прыйдзе час, мы будзем годна жыць надалей. Усё будзе добра ў нас, усё будзе добра ў нас, хутка-хутка прыйдзе час, усё будзе добра ў нас, усё будзе добра ў нас, усё будзе добра ў нас, хутка-хутка прыйдзе час, усё будзе добра ў нас, дзяўчынка, не плач, дзяўчынка, не плач. Родная моя, слезам боли не давай, девчонка, не плачь. Ну, woman, no cry. No, woman, no cry.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода. С вами по-ранейшему Ганна Соус и Владимир Бараніш. Витаем всех, кто долучился. Сегодня четвер 13 травня. Гостем ранішнього эфира будет засновальник газеты «Хімік. Два городи» Сергей Балай. Мы поговорим с ним про визит представников недержавных региональных СМИ у Министерства информации. Расскажем про первый фестиваль белорусскомовной рекламы и промоции «Однак». Вас шакая культогляд от критика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку и новины сучасной медицины. Але спочатку Владимир Бараніш расскажет про основные международные подеи.
Вакол свету за 100 секундов.
На шахте Распадской у Кемеровской области знойдены тело еще 6 загинулых. Таким чином, колькость ахвяров двух выбухов метану узросла до 66. Лёс 24 шахтеров застается неведомым, однако пошуковые работы пришлось спынить за узрослой загазованности у забои. Президент США Барак Обама после встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем назвал партнерство с Афганистаном широким и поглибленным и подкреслил, что главной метой остается пораза Аль-Каиды да ее союзников. Обама сказал, что коалиционные силы в Афганистане сдолели домогчися перелому в борьбе с Талибаном. Тем не менее, подкреслил американский президент, напереди еще треба чекать серьезной борьбы. Сегодня исполняется 5 годов с дня кровавых подеев во узбекском городе Андижан. 13 травня 2005 года силовые структуры режима президента Ислама Каримова открыли огонь по удельниках антиурадовых выступов. Загинули, по воде официальных данных, 187 человек. Правоборонцы кажут, что ахвяров было шмат больше. Сенат казахского парламенту разглядит сегодня законы об надании Нурсултану Назарбаеву статусу лидера нации. Напередодні Нижняя палата уже ухвалила отповедные документы. У 2007 году парламент надал Назарбаеву право балетоваться на посаду президента краины необмежованную колькость разов. Еврокомиссия подтримала план Эстонии о переходе на валюту евро у наступном годе. Эстония станет первой из постсоветских стран, якая перейдет на евро. Теперь у еврозону уходят 16 стран еврозвязу. Злученные Штаты выказали занепокоенность намером российского керавництва развивать сотрудничество с Сирией у галине ядерной энергетики.
Владимир Бараніш, «Вакол свету» за 100 секундов. В нахвалях Радио Свобода у Менску 7:33. Я расскажу больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Гостем нашего эфира будет основатель газеты «Хімік. Два городи» Сергей Балай. Мы поговорим про визит представников трех недержавных региональных СМИ до наместника министра информации Лилии Ананіч. Сегодня начинается первый фестиваль белорусскомовной рекламы и промоции «Однак». Основная мета фесту – собрать все рекламные працы на белорусской мове, сделанные за последние 3 года. Вас шукают новины сучасной медицины, культогляд от критика Максима Жбанкова и огляд незалежного друку. Але спочатку про надворье. Синоптики прогнозуют облачное с прояснениями неба. У день на большей части территории краины чекают дожди, у некоторых районах навальницы. Раницей местами туман. Температура по ветру у день от 18 до 24 градусов тепла. Мы на хвалях Радио Свобода. Редакторы трех недержавных региональных газет из Витебску, Солигорску и Новополоцку «Наш дом», «Солигорск плюс», «Хімік. Два городи» наведали у середу наместницу министра информации Лилию Ананіч, каб высветлить причину отмовы у регистрации. Гостем ранішнього эфиру полгодины тому был засновальник газеты «Хімік. Два городи» Сергей Балай. Он тройчи спробовал зарегистрировать газету «Хімік. Два городи». Вот что он рассказал, як ему кожный раз, чому ему кожный раз чиновники тлумачили отмову у регистрации.
Перший раз нам адмовили на подставе того, что головный редактор не мае высшей адукации профильной и 5 годов стажа. Это новое заявилось потребование вот наприкінці минулого года. Два наступные разы так само были такими, скажем, поводле документов, поводле нормативных актов, и они были натурально обоснованы. Ну и чиновники, учора вось спадарня Ананіч нам потлумачила, что все аргументовано поводле белорусского законодавства, и они мають рацию, и вось просто мы неправильно рыхтуем документы, рыхтуйте документы правильно, мы вас одразу же зарегистрируем.
Ну и вы будете рыхтовать документы так, как они потребуют?
Конечно, конечно. Мы подали лист с запытом. Вось, будем чекать отказу. И вось, снова будем спробовать четвертый раз подавать документы, бо как бы мы хотим зарегистрировать нашу газету и працевать.
Коли не помиляюся, то попередницей этой газеты была газета «Химик», якая скончила свое існование.
Так, в 2006
году. А каким-нибудь чином можно протягнуть было вот ту газету?
Ну, яким-небудь чином протягнуть працу той газеты было вельми тяжко, вось, бо нам створили такие адмысловые экономичные умовы, у яких просто газета не могла выходить. Ну, а зараз просто мы, ну, хотели бы стать спадкоемцами той газеты и коллектива, який собрался робить газету «Химик. Два города». И вось менавіта для гэтага мы распачалі увесь гэты процесс регистрации и обновления газеты.
Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цягам апошніх 5 гадоў з 12 выданняў, якія падавалі дакументы на рэгістрацыю, былі зарэгістраваны толькі 4. Прычым у гэты спіс не трапіла ніводная газета грамадска-палітычнай накіраванасці. А раскажыце, калі ласка, якія незалежныя газеты ёсць у вашым рэгіёне цяпер?
У нашым рэгіёне зараз існуе фактычна толькі адна незалежная газета, зарэгістраваная, якую можна назваць грамадска-палітычнай. Гэта менавіта незалежная газета, ну і таксама две державная газета, одна у Полоцку, одна у Новополоцку. Вот так выглядит зараз медийный рынок наш региональный, что дотычит друкованной прессы.
А какая аудитория, на кого различена газета «Химик. Два города»?
Ну, передусім на людей, которые имеют свое меркование, на людей, якія просто цікавяцца тымі падзеямі, якія адбываюцца ў рэгіёне, ў краіне. Ну і да таго ж, на газета разлічана на абсалютна вось усіх жыхароў нашых гарадоў, бо заўсёды незалежную прэсу жыхары Полацка і Новаполацка ўспрымалі як апошнюю інстанцыю, да якой варта звярнуцца, калі справа даходзіць да нейкіх вось пытанняў, якія яны не могуць вырашыць з органамі мясцовай улады. Так ці інакш яны звертаюцца заўсёды ў газету незалежную. Звярталіся, прынамсі. Вельмі актыўна.
Скажыце, калі ласка, ці вы звязваеце адмову рэгістрацыі, складанасці з рэгістрацыі з будучымі прэзідэнцкімі выбарамі?
Цалкам можа быць, невядома якая сітуацыя. Просто у нашай краіне пастаянна адбываюцца нейкія выбарчыя працэсы, ці то гэта парламенцкія выбары, ці то выбары ў мясцовыя саветы, вось зараз прэзідэнцкія выбары. Можліва так, а можліва просто улады і чыноўнікі не жадаюць ствараць нейкія, не жадаюць ствараць сабе дадатковы галаўны боль, можа быць. Ну, прынамсі, яны іх так гэта сабе ўяўляюць. Можа быць, я памыляюся, але вось складваецца такое ўражанне часам, бо працэс настолькі марудны і зацягваецца так, што просто вось нават не хапае аргументацыі нейкай для сябе, чаму гэта адбываецца так.
Учора правоабаронца Лена Танкачова заявила, что суместные кардинальные публичные деяния повышают шансы региональных СМИ быть зарегистрованными. «Поколь мы по особку размовляем с великой державной машиной, яна нас не чуя», — сказала Лена Танкачова. Ці вы згодны с таким меркаванием?
Абсолютно згодны с таким меркаванием, бо у мяне особисто склалося уражанне, что калі гэта рабіць тихой сапой, так незауважно, то все одно это не даст вынику. И сподеваться на то, что может быть проскочим и зарегиструемся. Все ж таки, коли этот процесс ненавид регистрации громадско-политичных выданий у нас только замороживается и не регистрируется ни одно выдание, до этого треба, по-перше, притягивать увагу, по-другое, натурально, коли робить это консолидовано разом с правооборонцами, разом с организациями, которые отстоивают правы незалежной прессы. Коли это робить разом, то, мне подается, эффект будет больше, принамсі, хотя бы с того пункту гледжання, что до этого притягнется увага. И может быть, чиновники зрозумеют, что громадско-политичное выдание не переследует меты критиковать існуючую владу, а миновито просто працовать, писать объективную информацию. Может быть, варто распочать некий процесс обмеркования агульного, як гэта выданне рэгістраваць і як працаваць далей. Вось менавіта да гэтага мы і хацелі прыйсці учора, калі сустракаліся з спадарня нанеч.
Гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў заснавальнік Наваполацкай газеты «Хімік. Два гарады» Сергей Балай.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды. Сёння пачынаецца першы фестываль беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак». Асноўнай мэтай фэсту сабраць усе рэклямныя працы на беларускай мове, зробленыя за апошнія 3 гады, падвысіць цікавасць прафесійных удзельнікаў рэклямнага рынку і грамадскасці да гэтага сегменту, вызначыць найбольш цікавыя працы і ўганараваць іх аўтараў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Организаторы конкурса белорусскомовной рекламы и промоции «Однак» компания «Будьмо белорусами» и специализованный интернет-ресурс «Маркетинг Бай», расповедая координатор компании «Будьмо» Северин Квятковский.
Реклама, в принципе, это частка культуры. Это и дизайн, промоушен, это не только технология, это творчество. И очень важно, как идея белорусская шла прос разные ретрансляторы. Мы решили, что это будет важно и интересно из творчего погляду, из практичного. Покажем людям, что, с одного боку, это такое мастерство, якое уплывает на национальную свядомость. А с другого боку, мы покажем, что это может быть и практичное значение белорусской мовы у рекламе, что это может людям давать на вот, возможность заработать.
Как оценивают белорусскомовный сегмент сами рекламные компании? Директор рекламной агенции «Гепта Беларусь» Александр Василевич каже.
Такие довольно маленькие. Довольно шмат компаний замовляют такое. Когда кто-нибудь приходил, говорил, что хочу делать комовную рекламу, я не памятник докладно. Это больше наше агентство пропонует, чем некто задая зарабить белорусскомовную рекламу. Это скорее некое выключение.
А нек вы переконывали когости?
Конечно, переконывали. Samsung компания, Renault компания. Свой час был ролик на стле на белорусской мове.
Так, кава на стле, жуйки Дерол, автомобили Рено, Самсунг, Адидас, китайские газонокосилки. Менавіта замежные компании частей выкарыстовывают белорускамоўную рекламу. С белорусских узгадывается хиба, что прышпильный мобильный, шпаркий домовик, да купляйте белорусское. Хотя на тле великой плыни российскомоўной рекламы на белорусскую мову слухач, глядач адразу ж звертая увагу. Про гэта свечаць выники доследования. Свержает директор рекламной агенции «Гепта Беларусь» Александр Василевич.
В свой час, когда мы это пропоновали в таких компаниях, как Samsung, Альбу, Рено, так это завертало на себе увагу довольно мощно. Было навод некое заследование, сгодно якому узнавальность рекламы повышалась, сдается, на 30%. Калі выкарыстоўвалася беларуская мова ў рэкламе.
Назавем некалькі намінацыяў конкурсу беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак». Тэлевізійная і кінарэкляма, друкаваная і вонкавая рэкляма, дызайн, паштоўкі, календары, лагатыпы, буклеты, фірмовы стыль, інтэрнэт-рэкляма, банэры, промасайты, інтэрактыўныя праекты, радыё- ці аўдыёрэкляма, ролікі для радыёэфіру і для эфіру ў гандлёвых цэнтрах. Конкурсны адбор распачнецца 14 траўня.
Інна Студзінская з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Зараз Владзімір Бараніш раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Экс-кандидат на президента Александр Казулін оштрафований на 700 тисяч рублів за події 6 травня, які відбулися після суду над Миколаем Автуховичем. Казуліна обвинуватили у тим, що він нібито нецензурно вголос лаявся на адрес міліції. У Витебску протягивается суд над Сергеем Коваленком. За то, что он вывесил на новогодние елки национальный стяг, его виноватить у злостном хулиганстве. Так само от Коваленки потребует компенсовать шкоду за попсованные цацкие сняжинки больше як 1 200 000 рублей, да еще 62 000 рублей за 2 отломанные от елки галинки. У Гомелі адноўлены разгляд дзвюх крымінальных справаў па абвінавачанні ва ўхіленні ад вайсковай службы маладых людзей, якія прасілі альтэрнатыўнай службы. Вернік абшыны сведкі Яговы Дмітрый Смык з рэлігійных перакананняў, актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Якавенка з прычыны адмовы ваенкамату камунікаваць з ім на роднай беларускай мове і немагчымасці служыць у беларускамоўным вайсковым падраздзяленні. У горадні пачалася новая, ўжо не першая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыжскай камуны, на якой калісьці жыў пісьменнік. Вядзецца збор подпісаў. З учарашняга дня дзейнічаюць новыя павышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. 80-ы бензін цяпер каштуе 2250 рублёў, 92-гі 2870 рублёў, 95-ы 3240 рублёў, дызельнае паліва 2580 рублёў.
Владимир Бараніч, вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюць дажджы, у некаторых раёнах навальніцы. Тэмпература паветра удзень ад 18 да 24 градусаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Пасля доўгай зімы прыйшлі па-сапраўднаму цёплыя дні, сонца свеціць, кветкі цвітуць, колькасць людзей ва ўсім свеце, якія ў гэтай сувязі адчуваюць сябе кепска, пры гэтым штогод большыя. Алена Стровы.
Хвароба алергічная астма выкліканая тым, што алерген пылок трапляе ў дыхальныя шляхі, імунная сістэма пачынае рэагаваць на гэта моцным скарачэннем цяглічных тканак, узнікае бронхіальная спазма, а дыхальныя шляхі напаўняюцца густой слізю. Разбуральны эфект алергічнай астмы ў тым, што яна становіцца хваробай на ўсё жыццё. У шэрагу выпадкаў пры адсутнасці кваліфікаванай медычнай дапамогі настае смерць. Як сцвярджаюць прадстаўнікі нямецкага таварыства алерголагаў, найбольш небяспечнымі для так званых сезонных алергікаў з'яўляецца позняя вёсна, калі расліны расцвітаюць не паступова, то бок у прызначаны для кожнага віду час, а ўсе разам. У выніку паветра напаўняецца даволі агрэсіўнай для алергікаў пылковай сумесю. Акрамя таго, цяперашнія экалогія змены ў клімаце істотна ўплываюць на мутацыі расліннага свету. Штогод з'яўляюцца чарговыя алергенавыя сюрпрызы. Напрыклад, сёлета схільныя на сезонную алергію людзі будуць найбольш пакутваць ад бярозавага пылку. Паводле кіраўніка алергічнага цэнтру ў берлінскай клініцы Шарыте прафесара Карла Крыстыяна Бергмана, сёлета лекаванне ад так званай бярозавай алергіі выдзелена ў асобны накірунак. Як паказвалі даследаванні, ад 99-го года назіраецца відавочнае павелічэнне сярэднягадовай колькасці бярозавага пылку. Фактычна, гэты пылок плавае ў паветры найбольшую колькасць часу ў годзе. За свайго мікрапамеру, ён удвая больш тонкі за чалавечы волас, бярозавы пылок лёгка трапляе ў арганізм чалавека. Сёлета ён асабліва моцна будзе раздражняць вочы, нос і лёгкія. Самых непрыемных наступстваў трэба чакаць пры высокай вільготнасці паветра, асабліва ў дождж. У такіх умовах алерген схільны выклікаць найцяжэйшыя прыступы астмы. Спецыялісты раяць алергікам праводзіць як мага менш часу на паветры. У такую пару заўсёды мець пры сабе прызначаныя лекарам антагістамінныя прэпараты або такі гармон як кортызон, а пры неабходнасці выклікаць хуткую дапамогу. У нямецкіх клініках даволі перспектыўным лекаваннем алергічных захворванняў лічыцца імунатэрапія. Тэрапія павінна ажыццяўляцца пэўнымі курсамі ў так званых нарастальных дозах. Тым часам група навукоўцаў з каралеўскага каледжа ў Лондоне лічыць, што эфектыўнае лекаванне тых, хто пакутае на сезонную алергію, магчымае толькі пры ўзмацненні ключавога элементу імуннай сістэмы, які адказвае за алергічную рэакцыю. У сваю чаргу Японія вырашыла змагацца з сезоннай алергіяй, асабліва ў пару цвіцення сакуры, з дапамогай пэўных мелодыяў, устаноўленых на мабільных тэлефонах. Паводле кампаніі вынаходніцтва алергіку цяпер замест таго, каб ратавацца на солку, трэба дачакацца моманту, калі зазвоніць яго мабільнік і паднесці слухаўку да носа. Такі гук пазбавіць арганізм пылку алергену. Упершыню знойдзены спосаб кіравання Т-клеткамі ў мэтах уплыву на ход алергічных рэакцый, лічаць японцы.
Алена Стровы. Новини сучасної медицини у ефірі і на сайті Свободи. А на черзі огляд незалежного друку його підрихтував Ягор Майорчик.
Вечірній Брест розповідає про першу організаційну сесію Берестейського городського совету депутатів. По таємним голосуванням новий депутатський корпус на нову одноголосно обрав старшинем горсовету Геннадія Масько. Однодушними оказалися депутати і у виборі намісника старшині. Як і у минулому скликанні, гэтую посаду зайняв Михайло Козіч. Не змінилися кількості і накірунки діяльності комісіїв. Вольная Глибокая розповідає про місцевого комп'ютерного махляра. Суд оштрафував комп'ютерного злодія на 10,5 мільйонів рублів. З подробязностями редактор Владимир Скорбатун.
Жихар Докшиць створив шкодную програму, сайт для помповання фільмів. Потім він став копірувати інформацію про своїх віртуальних партнерів і красти їх банківські реквізити. Таким чином було облапошено коля 20 чоловік. Всі вони після відключення антивірусних програм стали клієнтами злодія. Але знайшовся досвідчений підліток з Могильова, який на своєму сайті він просто розказав про гэтые хитрики. Білоруський національний портал закрив проблемний сайт, а оперативники в цій сфері розкрили справу.
Про публікації городського узгорку розповідає супрацовник редакції Ілля Заранок.
Предприниматели не окажутся на улице. У нас будет такой материал про гандлевый центр. Малая Европа, этот центр называется. Невеликий комментарий. Воды шуток об закрытии этого центра. Небыто сдачи в аренду этих помешканий. Евроопту. Директор этого центра обергает эти шутки и рассказывает, что на самом деле он планирует заработать в этой малой Европе. Ну, так само разные новины в местности, академии.
Ранок плюс. У Светлогорску началось будовництво иранского кварталу. Комплексу с гандлево-промыслового центра и жилых домов повышенной комфортності. Гэта інвестиційний проект коштом більше за 5 мільйонів доларів. Площа будівництва 6 тисяч квадратних метрів. Завершить будівництво іранського кварталу плануються у 2011 році, до 50-годового юбілею Світлогорську. Гэта вже третій буйний проект інвестиційної компанії «Дідас Іран» у Білорусі.
Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня тут звернем увагу на британскую стужку «Выхование почуттев». Режисер Колони Шерфіх зробила видатне ретро поводлі сценару відомого Ніка Хорнбі. У центрі подіїв амбітне дівчо з апошні кляси. Яна прагне хуткого щастя і твердо вірить, що джаз лепший за подручники.
If I get to university, I'm going to read what I want and to wear black.
Now that shows you're a rebel. They don't want that at Oxford.
No, they don't want people who can think for themselves.
Oh, of course they don't.
Фільм розповідає про початок 60-х, дивний час напередодні бітломанії і сексуальної революції. Гэта епоха видатно пасує настрою головної героїні. Яна покуль не живе, а дурки збирається жити. І навобмацак шукає партнерів для своїх авантурів. Гэта виглядало б смішно, коли б не було надзвичай кранальним.
Hello. He didn't tell me he had a sister, Jenna. What if I promised to have her back by 11:30?
Very impressive young man.
Danny, these are my friends, Helen and Danny. Shall we?
Sorry, that's all right. It's lovely, isn't it? If you want something, just get David to take you shopping.
In Paris, though, not here.
I'd love to. There's so much I want you to see.
Раней Шерфі гуляла у мінімалістичне арт-кіно. Зараз робить витончені ліричні баляди. Гэта поп-культурний хай-тек, де замість грувастких пачвараў дзейнічаюць пазнавальныя характары, што жывуць у знаёмым кожнаму свеце. Стужка трымалася цёплай і свойскай. Так і трэба. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні, диспрешні. У сучасной культурной просторы, герои живуть недолго, тем больше цікаво сачыць за эволюцией былых скандалистов. Французский билетрист Фредерик Бегведер упарто робил себе репутацию глямурного негодника, а зараз перетворился у майстра сентиментальных мемуаров. Чарговая книжка Бегведера зовется просто «Французский роман». И нагадывает тихую вечеру, коли под гуки старых пыток гортаются семейные альбомы. Текст отбудован, як монтаж приватных успоминов, гучит широ и нечакано по-дорослому. Менавіта тому его варто читать. Pas battu par ton père et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache. Бегведер у пошуках страченого часу выглядает зусім недрэнна, але якраз тут головная небезпека. Французский роман подается логичной кропкой у творчей эволюции автора. После его треба просто сысти со сцены, а лишь мы добро ведаем, что наш автор николи на это не пойдет. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Складаем чарговую круглую дату у поп-календары. 30 годов тому на экраны краины Совета вышел первый айчинный блокбастер «Стужка Александра Меты. Экипаж». Формат фильма «Катастрофы» засвоивали лепшие кадры того часу от Георгия Жонова до Леонида Филатова.
Ведь это невозможно оставаться погибнуть. Отсюда вывод, будем взлетать. Как взлетать? Вплотную к горам по свободной рулежке.
Видишь, хватит.
Все. Хватит, не хватит, обсудим в Москве. Все на борт.
Мета працавал по замежных лекалах. И он докладно пролечил кожный характер, расписал литерально по кадру кожный с эпизодов, вытягнул немахчимые со старелых обсталевания советских киностудий. И поспел трапить у опошний вагон одыходящего кинотренду. Советский глядач был у захоплений.
Дома. Иди в первый салон.
Я здесь, Валерий.
Я тебе говорю, иди в первый салон. Командир приказал.
Мы разобьемся.
Ну что вот. Что вот.
Экипаж варты уваги, как первая спроба радикальных обновлений советской киноэстетики. Героичная каска новой генерации зарабила ставку на прогрессивные технологии и динамичный монтаж. Ідэалагічная чысціня саступіла галівудскаму драйву. Як той казаў, працэс пайшоў.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі была Ганна Суць. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.
На нём не пёс, на нарачу лес, на цвіця дзюшэ бяроз. Чаўны на Дняпры, на сожам бары, на б'ясель дэ камары. Нашею все, вода як життё, і сонце у гэтай воде. Тут можна улетку почуть, як русалки пяють, такого нема нідзе. Сядзі на беразе, гляди на ветразі, і зразумееш, что мости, над Прип'яттю дом пустий. У Струсці вугри, на Піні бобри, на Цвіслачу ліхтари. А Кольті ще пливе і тече, струмені ті хвалі несе. Тому на гетей землі завжди русалки жили, такого немає.